jsem slibovala hosta a se mnou opravdu už ve studiu sedí choreograf a tanečník Václav Kuneš, spoluzakladatel, ředitel 420 People mimo jiné. Dobrý den, já vás tady moc vítám.
Dobrý den.
A já jsem zmínila už v úvodu, že jste tanečník a choreograf, vy jste velkou část nebo docela významnou část života žil v zahraničí. Tak já bych odstartovala ten náš rozhovor takovou obecnější otázkou. Vy teďka žijete zpátky v České republice, když jste odcházel jako mladší pracovat do zahraničí, tak ta situace určitě byla jiná, než je současná situace pro tanečníky, kteří třeba skončí školu. Dá se vůbec něco takového srovnat? Jak jsou na to mladí tanečníci dnes?
Srovnat se to vůbec nedá. To já jsem odcházel vlastně 4 roky po revoluci. A tenkrát to je úplně jiná doba teďka, že nebyl internet, ten aspoň tady u nás, ne? Žádný YouTube, žádný Facebook, takovýhle věci to vůbec prostě nebylo. A ty věci, které my jsme znali, nebo které jsme chtěli dělat, tak jsme je znali prostě z VHS, těch kazet a videí. Teď je ta doba totálně jiná. Možná, co bylo fajn v té době, protože všechno bylo takový nový a čerstvý, my jsme měli, byla taková vlna pedagogů ze zahraničí, kteří přijeli na konzervatoř tenkrát. Vlastně byli pozváni přes Kilianovu nadaci a to nám otevřelo strašně oči. No a to možná teďka, vlastně si netroufám říct, jak to je nebo není, protože to vlastně moc nevím, ale my jsme byli prostě tak nějaký jako nabuzení v tom, aby jsme vlastně vypadli, když to takhle řeknu. Jako člověk by měl odjet. Já si myslím, že všichni tanečníci by měli zkusit něco v zahraničí.
Takže máte pocit, že v současné době právě třeba propojení světu díky sociálním sítím a těmhle věcem, že to v současné době je vlastně jednodušší pro ty tanečníky?
No, to je vlastně dobrá otázka. Jednodušší takhle. Musí ty lidi se s tím u mě vyrovnat. Já si myslím, že to jednodušší je, ale setkávám se každý léto na různých workshopech, setkávám se s tím, že vlastně ti lidi, ty mladí tanečníci nemají přehled. Přestože jsou na tom fejsu prostě denodenně, tak vlastně nemají přehled. Nedokážou se skoncentrovat ten čas, který na tom, já si myslím teda, který na tom tráví tak, aby se prostě dokázali někde podívat na to, co se děje tamhle, jestli je něco. Samozřejmě oni se o těch workshopech dovědějí přes ty sociální sítě, ale dál už pak se ptají, tak se třeba ptají, kam by měli jít, nebo jaký jsou zajímavý soubory. A v téhle době to už by ty lidi přeci mohli jako díky těm videím vědět jako sami od sebe.
Já se dost často setkávám u mladých lidí s názorem, že právě třeba v těch 90. letech byla spousta věcí možných, protože k tomu bylo příznivé klima. Vy jste pracoval se světovými choreografy a dalo by se říct, že na to je třeba možné reagovat tím, že dneska už něco takového není možné, že se k takovým lidem není možné dostat. Jak to vlastně v reálu je? Je to opravdu tak, že ta situace je v podstatě v té možnosti otevřená? A nebo je to tak, že opravdu některé věci byly možné jenom v takové té rozjitřené době, kdy Československo získalo svobodu? A celý svět vlastně tak trochu reagoval vůbec na situaci v Evropě a všichni chtěli pracovat se všemi.
A přesně, ty lidi se začali nějak tak jako víc prolínat. Jak to srovnat? Já si myslím, že to je pořád, že to vždycky jde zpětně k těm jednotlivým lidem, prostě do té hlavy těch lidí, jestli opravdu chtějí, tak ty možnosti zase jsou jednodušší, zase je jednodušší cestovat, prostě sehnat si letenku, vyjet bez pasu, bez ničeho, jen tak někam se dostat. Ano, všechno stojí peníze, ale to stálo tenkrát taky. Možná díky tomu pohybu a díky určitým, to je jako politika, ale prostě situace v Holandsku se velmi změnila, v Německu, co se týče kultury, pravicové vlády a takový. To má na to obrovský vliv, takže těch tanečníků opravdu v Evropě je teďka hodně. Dobrých tanečníků v Evropě je hodně a kvalitních souborů o něco méně. Takže tam možná je takový jistý nepoměr, ale to zase otázka na to, kolik tanečníků by se teda mělo z těch škol produkovat a proč se jich produkuje tolik, protože jsou na to ty příspěvky na hlavu a takový. Když pak vyleze 20 tanečníků nebo 60-80 ze 3 škol, z 5 v Čechách, tak ano, je problém si najít kvalitní práci a nebo venku, ale spoustu lidí to taky nechce, spoustu lidí už, a já si to taky myslím, protože jsem tady v Čechách, tady už se toho děje hodně, jsou tady zajímaví lidi, zajímaví projekty, situace finanční se trošku zlepšila, není to žádný med, ale je to prostě, je to posun. Je to o tom, co ty lidi chtějí, no.
Vy už jste se toho dotkl hodně sám, totiž, že v Čechách se toho děje hodně. Mě by zajímalo, jestli máte pocit, protože máte možnost trochu mít odstup a nadhled vzhledem k tomu, kolik jste toho procestoval a kde všude jste pracoval. Jak jsou na tom čeští tanečníci jako třeba v porovnání se světem? Vy už jste mluvil o tom, že v současné době je vlastně zřejmě silná konkurence, protože tanečníků je dost. Jak je vlastně u nás koncipované vzdělání tanečníka? Máte pocit, že u nás je šance dostat opravdu to, co kdekoliv jinde?
Já si myslím, že do jisté míry ano. Třeba u nás trošičku možná chybí taková určitá překlenovací doba, taková nadstavba na to, když vyjdete vám 18, jít rovnou do souboru. Je velmi, velmi složitý přesun z té školy, kde se vám všichni věnují. Pokud jste talentovaná, tak vás všichni pedagogové obskakují a najednou jste v souboru jedna z mnoha a není to úplně jednoduchý. Takže jsou některé školy, které mají jako další 2 až 3 roky, někdy i 4, ještě od těch 18 třeba vejš do 22, kde už ten režim je trošičku jiný a je víc přizpůsobený na individuální práci s hostujícími choreografy, ať už jsou to bývalí tanečníci, nebo prostě i se učí prostě věci velmi, velmi známých choreografů, jejich asistenti to učí. A ten tanečník tam v tom kolem ty 20, 21 let získá tuhle tu zkušenost, která je strašně důležitá pro tu další kariéru. A to tady možná trošičku není, nebo jako to chybí, ale zas na druhou stranu musím říct, že všichni čeští, hlavně teda kluci, jsou skvělí partneři a to je obrovská výhoda. Jako ta prostě partneřina je nějak jako daná, tady je to velmi dobře připravený na té škole a pro spoustu choreografů je to jako základ prostě tohle vědět.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, co mě velmi zaujalo, že důležité je v určité fázi toho vzdělání si umět vybrat, umět si zvolit, co je pro člověka to nejlepší, anebo mít kolem sebe lidi, kteří ho dobře navedou. Čímž se dostáváme také k otázce, která si myslím, že je hodně palčivá, totiž vlastně druhá kariéra tanečníků, respektive ta, která přichází po takovým tom produktivním věku, vlastně tanečník přeci jenom je do určité míry limitován tělem a tím, co je schopen v určitém věku dělat. Co už pak dál ne. Jak to třeba vnímáte vy? Je v České republice tohleto nějakým způsobem obhospodařeno? Myslím tím nejenom jakože sociálně, ale spíš, jestli jsou si tanečníci třeba dnešní mladí vědomi toho, že pokud třeba špatně zvolí, tak budou v poměrně raném věku úplně vlastně bez práce nebo bez možností, co dělat dál.
Tak věci. Ano, je tady druhá kariéra, vlastně velmi mladinká záležitost druhým rokem, která se rozjela, je to právě na tuhle tu druhou kariéru, na podporu těch lidí, ale pokud se ptáte toho, té mentální přípravy, malí tanečníci na to nebudou připraveni nikdy, já jsem taky nebyl, to prostě, když vám někdo v 18 řekne, hele, jako to tělo ti vydrží třeba do 30, tak v ten moment si prostě myslíte, že to není pravda. A dá se na to samozřejmě připravovat dopředu. Tam jde spíš o výběr, o určitý zvyklosti a o to, jak vlastně ten člověk si dokáže to tělo udržovat v té kondici. To je hodně společný, spojený vlastně s hlavou, jako s mentální přípravou a s mentálním zdravím vlastně. Já věřím tomu, že spoustu úrazů se stane vlastně proto, že zrovna v ten moment, v to období, ten člověk něčím složitým prochází a ono to prostě to tělo pomalu nějakým způsobem ovlivní. Dá se na to připravit, no samozřejmě každý chce tancovat, jak dlouho to jde, ale jsou úrazy. No.
Já jsem myslela i spíš také na to, že vlastně vy jste tam mluvil v tom zmiňovaném rozhovoru o tom, že vlastně jste měl poměrně štěstí na lidi kolem sebe, kteří vás nasměrovali a kteří vám poradili, že třeba něco se pro vás nehodí tolik jako něco jiného. Tak spíš, jestli vlastně se dá nějakým způsobem akcentovat tohle u pedagogů, jestli je možné prostě nějakým způsobem vlastně i proměnit tu výuku ne v tom směru, že by se dogmaticky říkalo, že někdo něco nesmí nebo musí, ale spíš otevírat ty možnosti, aby ty tanečníci měli možnost si uvědomit, že něco, nebo měli aspoň šanci a tím pádem třeba to někomu z nich mohlo nějak pomoct.
Už asi teda vím, kam říte, ano, já jsem, a je to pravda, já vlastně Mně se to taky stalo velmi někdy v 17 letech, nebo stalo. Prostě jedna pedagožka mi řekla, že vlastně já na tu klasiku nebudu a že asi mám rád tu modernu, tenkrát se tomu tak říkalo. A mě to nejdřív strašně se jako dotklo, ale vlastně v ten moment jsem si uvědomil, že má vlastně absolutní pravdu. A je pravda, že s tím mým tělem, kdybych já se navlíkal do těch celotrikotů a dělal tu klasiku, tak podle mě už dávno nebudu tancovat. Na té úrovni ona, ta klasika, je taky velmi náročná, protože je velmi nepřirozená a musí to tělo na to být velmi dobře vytrénovaný a přizpůsobený. No a takhle já můžu ještě prostě ve 42 být na tom jevišti, ještě nemusím z toho mít žádnou hrůzu, že si něco udělám, protože to tělo opravdu funguje. Je to k nezaplacení. Když ten pedagog umí ty děti prostě, umí v nich otevřít takové to hledání, tu sebereflexi, to opravdu, jedna věc je, co, s čím na tu školu jdete samozřejmě v 10 letech, ale to se prostě změní. Jo, ta škola od 10 do 18, taky jsem tam šel s tím, že budu prostě Barišníkov. A pak je prostě fajn, když za A vám tohle někdo řekne, ale s citem samozřejmě, a za B ty lidi si to musí být schopný vlastně přiznat. A potom v tomhle tom nějakým těch možností je teďka, že jo, mraky, ale umět se koncentrovat na to, co je vlastně baví a co musí tak nějak vědět, taky co jim jde a jak to má vypadat. Protože tak, jak jsme mluvili o tom, ta konkurence je obrovská a stačí se jenom kouknout kolem sebe, zjistit, no prostě takhle nikdy vypadat třeba nebudu, nebo takhle to nemůžu nikdy dělat, ale zase jsem dobrý v tom a v tom a v tom a to budu dělat a to dělá sakra dobře. No.
Teď už se dostaneme k trochu konkrétnějším projektům. Já jsem v úvodu zmínila, že vy jste samozřejmě, spousta posluchačů ví, a ještě jednou zopakuji, taky spoluzakladatel a ředitel 420 People, a vy letos slavíte takové výročí. Vy jste totiž tuhletu skupinu spolu s Natašou Novotnou založili už roku 2007, takže máte 10 let. Je to hrozně neoblíbená, nepopulární otázka, ale přeci jenom. 10 let bilancujete nějak? Máte nějak pocit, že byste měli trochu si říct, co se podařilo, nepodařilo. Jak to cítíte?
Bilancujeme nakonec každý rok. Každý rok se tak trochu bilancuje, ale je pravda, že teď to 10. výročí, jsme si tu sezónu naplánovali tak velmi jako náročně a vlastně, ale s chutí právě kvůli těm 10 letům, ale plus do toho nějaká krize moje středního věku a tak člověk opravdu přemýšlí, no, jako co dál, nebo co dál ve smyslu, jak to dělat jinak, jak to dělat ještě líp, ale líp, to je strašně ošemetný slovo, ale prostě jak ty věci dělat jinak, jestli to má smysl vůbec, no, to je takový všechno.
Tak na to odpověď nikdy asi nenaleznete, přesně, ale je dobré si tu otázku pořád pokládat, to mi přijde jako dobrá cesta. Nicméně vy občas pracujete pracujete i zvlášť. Já jsem teď sledovala, že třeba vaše kolegyně Nataša Novotná spolupracovala na představení Křehkosti tvé jméno je žena, což je vlastně činoherní představení. Vy jste třeba spolupracovali také s Davidem Prachařem a dělali jste Máj. To znamená, že spolupráce s herci je pro vás taky do určité míry nějaký způsob, jak kudy jít.
Je to strašně nádherný a vždycky v té sezóně obohacující období, když můžeme takhle s někým takovým, jako je David, Lucie Trmíková, Pan Nebeský, s takovými lidmi, když prostě můžete pracovat, tak vás to i ty tanečníky naše jakoby vytrhne z takových zajetých kolejí a vlastně se naučíte vnímat tu látku, o kterou jako byl Máj, nebo pak jsme dělali vlastně Danteho Peklo. A to prostě to jsou jenom věci, z kterých se vlastně můžete poučit, jak to vnímá někdo jiný jako z pozice režiséra, jak vlastně nakonec velmi jednoduše a přirozeně se dá skloubit jako herectví a tanec. Dá vždycky mluví o tom, že aby mluvil dobře, tak má pocit, že se u toho musí fyzicky, že mu to jako dá zabrat fyzicky v tom těle. A pro nás je to právě ta spolupráce strašně jako to nabíjí, no, to vás to pořád nabije na celou sezónu a těšíme se, vždycky hledáme možnosti, jak to zase taky někam posunout a jak se neopakovat samozřejmě a jak to dělat trošičku jinak, tak už výběrem té látky, ale jo, já bych taky někdy chtěl umět mluvit na jevišti, no, tak jako David bych chtěl tancovat.
Času před námi ještě doufujeme spoustu. Je něco, co vás teďka hodně zajímá, napíná a je něco, co jste třeba ještě nevyzkoušel i myslím tvůrčně a moc byste chtěl?
Co nejbližší propojení filmu a živýho, no to bude znít jako Latina Magica, jo, ale tohle je, já to myslím trošičku jinak. Já obdivuju, nebo já mám strašně rád film, filmový režiséry, filmový, takovou tu, já už teďka na to koukám pár let, tak jak, se to, jak je to stříhaný, jak jsou ty záběry. Prostě filmové zpracování, nebo jak převíst to živý představení, kterým to je obrovský unikum toho, že to prostě ten současný tanec nebo divadelní hry, koncerty jsou naživo. Prostě v ten moment se to udělá tak, jak se to udělá, ale ta dynamika toho střihu prostě filmového je něco, co mě strašně jako láká se s tím nějak poprat, no, nebo vůbec natáčet taneční filmy, taky velmi zajímavá disciplína a vlastně zaznamenat ten pohyb, no. Zaznamenat pohyb, který může být strašně rychlý a ten divák se to ani nevšimne a na té kameře samozřejmě ve filmu to pak vypadá úplně jinak.
Film. Teď se vrátíme zpátky ke 420 People. Vás totiž čeká premiéra na festivalu Tanec v Praha a ta premiéra proběhne 4. června a bude to unikátní spolupráce s choreografem Sidy Larbim. Vy jste se s ním potkal v minulosti a teď konečně přijíždí tady do Prahy a bude spolu se tanečníky z Eastmanu pracovat se 420 People. Úplně prakticky, možná úplně banálně, ale mě to vážně zajímá, jak moc komplikované je potkat se se světovým choreografem a domluvit se s ním a následně zrealizovat to, že budete společně spolupracovat právě v Praze.
No, potkat se s někým takovým slavným v naší branži.
Chápu, není problém, jasně.
Spíš potom domluvit se s ním a že vám ty lidi slíbějí prostě modrý z nebe, taky není složitý, ale opravdu nakonec to uskutečnit a naplánovat tak, aby se to vůbec úplně, když už jsme u těch banálních věcí, ale nejdůležitější peníze, prostě jak to zaplatit, jak to dát dohromady. Tak to bylo mraky bezesných měsíců teďka poslední dobou, ale vypadá to, že se to opravdu stane, protože premiéra 4. června, další představení 5. června. A vlastně nakonec se to vždycky se to stane tím, že se spojí více subjektů, za což jsem velmi rád. Tak samozřejmě jak ty tanečníci z toho Eastmana, což je ta skupina Sidy Larbiho, a on je teda zároveň ještě šéf flámského národního baletu, jako divadla, jo, takže on té práce má vlastně mraky. Z posledních věcí takových komerčních, co dělal tu MTV Music Awards pro Beyoncé, takže on je tak jako
má asi plný kalendář.
Všude. A spojili se teda Eastman 420 People, Tanec Praha a Jatka 78 a vlastně jenom díky tomuhle propojení se to dá prostě zorganizovat a dovést do zdárného konce. No. A potom je to ta srdečnost toho Larbiho, který si je toho vědomý, té situace u nás, je si vědomý, co peníze znamená pro koho, jak ty tanečníci prostě pracují, přežívají a tak. A vlastně od začátku ten náš společnou řeč jsme našli v tom, že jsme oba chtěli pro ty svoje tanečníky připravit nějakou práci, která by je zajímala a která by byla dlouhotrvající. A to teda doufáme, že se to samozřejmě to představení bude líbit a že s ním budeme jezdit a tak. No ale už dám si to od takovýchto mezinárodních spoluprácí minimálně sezónu 2 volno. No. Je to náročný. V našich českých podmínkách to je náročný.
My určitě tedy ještě jednou zveme na festival Tanec Praha, premiéra představení, o kterém mluvíme, se uskuteční v neděli 4. června. A ještě poslední otázka na závěr. To mě začalo vlastně poslední dobou zajímat, jakým způsobem odpočíváte, jak dokážete třeba relaxovat. Myslíte, že to umíte? Protože já jsem tady už zmínila a v rozhovoru to bylo úplně jasně patrné, že toho děláte obrovskou spoustu a odpočívat je věc, která se nám v poslední době zdá se jako lidstvu nepříliš daří. Tak proto mě začalo zajímat, jak na tom jsou vlastně lidé kolem mě, jestli oni jsou v tom třeba lepší.
A víte, že já někdy úplně nejvíc v uvozovkách nejvíc si odpočinu, když prostě začne představení, protože to už za váma nikdo nemůže, to už ten mobil, mail, to už tam nic není. A vlastně já jsem v prostoru a v čase, který znám, který umím, který dělám 24 let a už mi do toho nikdo nebude prostě kecat a můžu si to se svými kolegy samozřejmě udělat ten nádherný pocit. A to jsou momenty, které za to jako stojí, ale opravdu takový ten odpočinek, kde si člověk to taky neumím, no. To bych potřeboval opravdu vážně, zcela vážně poradit. Cestování mě nabíjí jako takový, vyloženě ty přesuny, já z toho nemám ani panickou hruzu, ani nic, to mě nabíjí tím relaxu, ale nějaký dlouhodobější regenerování, zatím to neumím, no.
Tak je na čem pracovat. Film a vždycky, regenerace. Moc krát vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Mým hostem byl dneska choreograf a tanečník Václav Kuneš. Moc díky.
Na shledanou, děkuji.